Tak jak říkala Leňa, dneska dokončíme tady tuto trošku možná zvláštní 13. kapitolu a řekneme si, co znamená. My jsme minulé to vlastně tak načali a řekli jsme si, že Ježíš tady připomíná Boží soud, že tématem této kapitoly je Boží soud nad Jeruzalémem a přicházející Boží soud nad celým světem. A než se do toho dneska pustíme, tak já bych chtěl začít touto ilustrací. Představte si, že byste si otevřeli noviny, ranní noviny, a v nich byste našli tady tyto titulky. Kolaps světové ekonomiky. Mezinárodní blackout. 90% domácností bez elektřiny. Zdravotnictví se hroutí. Umělá inteligence převzala vládu nad světem. Kdo byste se báli? Já bych se bál, kdybych četl nějaké takové titulky. My dneska budeme číst slova, ze kterých byli učedníci podobně vyděšení. Ježíš minulé jsme viděli, předpověděl, že přijde Boží soud nad Jeruzalém. To znamená, že Jeruzalém bude zničen. A to pro učedníky znamenalo, že ten svět, jak ho znali, se zhroutí. Svět, jak ho znali, skončí. Ten chrám hrál v dějinách Izraele klíčovou roli, protože se kolem něho otáčel celý každodenní život všech Izraelitů, jejich vztah s Bohem, to, kam přinášeli oběti. A Ježíš jim řekl, že se stanou velké změny, že nastane chaos, ale že zároveň on sám bude vládnout uprostřed toho všeho a Boží plán se naplní. My dneska taky žijeme ve světě, který se otřásá. Jsou kolem nás velké změny, velké politické změny, technologické změny, společenské změny, umělá inteligence, války na Ukrajině, v Izraeli. Děje se spousta věcí, spousta lidí dneska předpovídá konec světa na základě všech těch událostí, které se dějou. Někdy se sami bojíme toho, co přijde, ale Bible nám dává tuto naději. Ježíš se jednoho dne vrátí. Ježíš se jednoho dne vrátí a dá věci znovu do pořádku. Od začátku křesťanství ty nejdůležitější vyznání víry říkali tohle. Ježíš žil, Ježíš umíral na kříži, vstal z mrtvých a jednoho dne se vrátí zpět, aby soudil zemi. To je přesvědčení, které je křesťanské, které je správné a dobré. Problém však je, že většina křesťanů si tento Ježíšův návrat představuje špatně. Kdybyste se zeptali většinového křesťana tady v Česku, co se stane, až se Ježíš vrátí, tak by vám nejspíš odpověděli tak trochu apokalypticky, tak jak mluví tady tento text. Slunce se zatmí, měsíc se zčervená, hvězdy budou padat na zemi, planety se srazí. A to je hodně děsivá představa. A není divu, že spousta křesťanů se pak tady na tento Ježíšův návrat netěší. Na první pohled to vypadá, že stejnou představu nám ten dnešní text dává, že jo? Vždyť se tam píšou ty stejné věci. Ale já pro vás budu mít tuto výzvu. To, jak tento text chápeme, je víc ovlivněno Hollywoodem, než tím, jak Bible používá obrazný jazyk. To, jak tento text chápeme, je víc ovlivněno Hollywoodem, než tím, jak Bible používá obrazný jazyk. Namísto toho, abychom texty jako tyto četli očima Židů prvního století, tak je čteme očima moderních lidí 21. století. A to vede jak ke špatnému pochopení, tak ke špatné aplikaci. A myslím, že právě tady tyto katastrofické představy je něco, co nám brání se na ten Ježíšův příchod opravdu těšit. Tohle je ta moje výzva. Pokud si chcete představit, jak to asi bude vypadat, když se Ježíš vrátí, tak si představte, jak si v neděli po kostele dáváte doma šlofíka. Nebo jak poklidně popijete kávu v sobotu ráno. Nejspíš tehdy se Ježíš vrátí. To je to, k čemu by nás ten dnešní text měl dovést. Pojďme se na to podívat. Jsme v Markovi v té 13. kapitole, kde Ježíš předpovídá zkázu Jeruzaléma a my jsme se bavili, že je důležitý pro správné pochopení této kapitoly rozumět tomu kontextu. Ježíš odcházel s učedníkama z toho chrámu, kde Ježíš vyučoval a debatoval tam s těma zákonníkama. Na cestě byli učedníci nadšení z toho chrámu, jak je velký, jak je krásný. Ježíš jim však dal takovou studenou spršku a řeknul jim, neradujte se z toho, jaký je tady chrám. Všechno to bude zbořeno, nezůstane tady kámen na kameni. A učeníci pak za ním přišli s otázkou, ty učiteli, kdy se to stane? Jak poznáme to, že se to blíží? A ta 13. kapitola je odpověď na tu jejich otázku. Kdy se to stane a jak poznáme, že to je blízko? A Ježíš jim řekl, že přijde spousta věcí, které nebudou znamením konce. On jim řekl, přijdou války, přijde pronásledování křesťanů, přijdou falešní proroci, falešní mesiášové. To všechno se stane dřív, než ten chrám bude zničen. Ta jediná známka, podle které poznáte, že se blíží zničení Jeruzaléma, je, až uvidíte, jak se blíží římská armáda. To bylo něco, co Ježíš označil jako ohavnost zpustošení. To bylo to znamení, které bylo pro učedníky signálem k útěku z Jeruzaléma, aby zachránili svoje životy před tou zkázou, která přichází. Tím jsme minule skončili. Ježíš předpověděl, co bude předcházet zničení toho chrámu, ale ta otázka učedníků zůstala nezodpovězená. Pořád jim Ježíš nedal odpověď na to, kdy se to stane, a zůstává to jakoby nedokončené. Teprve v tom dnešním textu se dostáváme k tomu, co se s tím chrámem v Jeruzalémě konečně stane. A ten text má dvě části. V té první části Ježíš mluví o soudu nad Jeruzalémem, ne o konci světa, jak to spousta lidí chápe. A až v té druhé části Ježíš přichází od soudu nad Jeruzalémem k soudu celého světa. Podíváme se na to postupně. Ježíš říká v těch prvních třech verších, ale v oněch dnech po onom soužení, to bylo myšleno to pronásledování křesťanů a tak dále, se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář. Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zatřesou. A potom uvidí syna člověka přicházejícího v oblacích s velikou mocí a slávou. A tehdy pošle anděli a shromáždí své vyvolené ze čtyř větrů od nejzašího konce země až po nejzaší konec nebe. Slunce a měsíc se zatmí, hvězdy budou padat z nebe, syn člověka přijde na oblacích. Jak si tohle představujete? Jak jsem říkal, my jsme ta filmová generace, viděli jsme spoustu těch apokalyptických filmů, jako třeba Armageddon 2012, kde se sráží ty planety a všechno to padá na zemi a všechno je to tady zničený. Představujeme si Ježíše na tom bílém koni z té knihy Zjevení, jak přichází v oblaku na zemi do Jeruzaléma a s ním přichází celé nebe. Jenomže tohle není to, co by si představili Židé v prvním století. Představa Židů by byla úplně vzhůru nohama. Co by si představili Židé v prvním století? Když učedníci slyšeli o tom zatmění slunce a měsíce, o těch padajících hvězdách, tak by si představili nejspíš tohle. Přitáhne velká armáda, která to tady všechno zničí a začne vládnout někdo novej. Toť vše. Když učeníci slyšeli tady o těchto kosmických záležitostech, tak oni nebyli jak dneska, že bychom si představili vesmír a nějaký kolaps vesmíru a to, jak se hroutí planety a všechno. Ale ten jazyk, který tady Ježíš používá, je skoro jak přes kopírku jazyk proroku ze Starého zákona, kteří úplně stejnými slovy popisovali soud nad Babylonem, soud nad Egyptem a tak dále. Dávám příklad. Například Izajáš 13. kapitola, to se tak krásně pamatuje, Marek 13, Izajáš 13. A tak ta kapitola má název Ortel nad Babylonem a Izajáš v ní prorokuje o tom, jak Bůh skrze perskou armádu zničí Babylon za to, co udělali Izraeli. Já vám přečtu, co tam Izajáš říká o tom, co se stane s Babylonem. Izajáš říká, slyš ten hrmot na horách, jako když táhne armáda. Slyš lomos království a shromážděné národy. Hospodin zástupu chystá vojsko do války. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela spustošil a vyhladil z ní hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit. Slunce se zatmí už od svítání a měsíc nevydá svůj svit. Babylon, to věhlasné království, ta chlouba a sláva chaldejských dopadne jako bohem rozvrácená města, jako Sodoma a Gomora. Nebude se v něm už nikdy žít, žádné pokojení jej neobydlí. To byla vize, kterou měl Izajáš. Prorokoval nad tím, že přitáhne perská armáda, která dobyde Izrael, aby to vyjádřil nějak básnickým jazykem, tak použil ty slova, jako že ty nebeské hvězdy a souhvězdí, měsíc, slunce se zatmí. to byl obraz pro zdroj politické moci. V podstatě slunce a hvězdy, tehdy by se lidi představili krále a šlechtice, kteří pohasnou a namísto nich začne vládnout někdo jiný. Druhý příklad je z Ezechiele, kde Ezechiel drsným jazykem prorokuje soud nad faraonem a nad Egyptem. A Ezechiel prorokuje tohle. Na horách zanechám tvé maso a hromadou tvých ostatků zaplním údolí. Napojím zemi záplavou tvé krve až k horám a řečiště budou z tebe plná. Až uhasneš, zakryj nebesa a hvězdy na nich nechám potemnět. Slunce to zakryj oblakem a měsíc nebude svítit svým světlem. Všechna světla svítící na nebesích nad tebou nechám potemnět a uvedu temnotu na tvou zemi, je výrok panovníka Hospodina. Tohle byl prorocký básnický jazyk, kterým proroci prorokovali velké politické změny. To, že Bůh odsoudí armády, království, které okupovali Izrael a nastolí spravedlnost. To by si představili učedníci. Padající hvězdy a zatmění slunce, to je politická karikatura. Svět, jak ho znáte, se hroutí, králové padají, hříše končí. Proto to, abychom rozuměli dobře tomuto textu, tak to znamená tohle. Nepředstavuj si kolaps vesmíru, ale kolaps politické moci. Představ si, jako kdyby se možná zhroutil internet, nebo globální ekonomika, nebo by nám přestala doma fungovat elektřina. To jsou spíš ty obrazy, které máme mít na mysli, a ne to, jak nám padá měsíc na hlavu. Tak drastická změna to podle Bible bude. Tak prostě Bible používá jazyk. Pokud chceme brát Bibli doslova a vážně, musíme si připustit, že někdy používá obrazný jazyk, který nemáme číst doslova. Představ si například, že by nějaký cizinec přečetl tyto slova. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ. A řekl by si, tyjo, tak to je nářek nějakého chudáka, který se ztratil tam na poli v lese někde a nemůže najít svůj domov. Co byste si mysleli? Když jste mu možná za prvé doporučili, zkus to dočíst do konce. A za druhé, chápeš to špatně, že jo? To není nářek člověka nad tím, že se ztratil někde v lese, ale je to chvalospěv nad krásou české země. A přesně tak to my někdy čteme Bibli. Musíme si uvědomit, že my jsme ti cizinci, že ta Bible není psaná pro nás a že ty obrazy možná nejsou míněny tak doslova, jak jsme si zvykli je číst. A stejné to je se synem člověka přicházejícího na oblacích, jak to tam Ježíš píše dál. Uvidíte syna člověka, Ježíš tím myslel sám sebe, jak přichází na oblacích. My si představujeme Ježíše, jak přichází na oblaku z nebe a přistává u Jeruzaléma, ale učedníci by si představili úplný opak. Učedníci by si představili Ježíše, jak na oblaku vystupuje do nebe. Kde to beru? I tohle to, co tady Ježíš používá, je obraz z knihy Daniele, kde Daniel popisuje dosazení syna člověka na trůn vedle boží pravice. Máme to dneska trošku z takové starozákonní, tak vydržte se mnou, ale a Daniel píše tohle. On tam má vidinu nebe, vidí tam Boha, jak sedí na trůnu a říká tohle. Díval jsem se dál a uviděl toto. Byly rozestaveny trůny a odvěký, myšleno Bůh, se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn žhnoucí plameny a jeho kola hořící oheň. Potom to noční vidění pokračovalo. Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí. To je ta vidina, kterou tady měl Daniel. Syn člověka přicházející s nebeskými oblaky, aby se posadil na nebeském trůnu po boží pravici. Chopil se vlády nad všemi národy. O tom tento text je. Když Ježíš mluví o slunci a o hvězdách, mluví o pádu mocností, ne o konci vesmíru. A syn člověka tady přichází na trůn, aby vládl, ne aby přistával na oblaku v Jeruzalémě. A v tomto je tento text radikálně pozitivní. I když říká, že nastanou velké změny, budou se dít velké věci, tak to nebude konec. Ale bude to začátek něčeho nového, něčeho lepšího, něčeho radikálně pozitivního. Ten starý skorumpovaný systém, jak ho znáte, který popírá Krista, skončí. Všichni ti vládci, kteří v Jeruzalémě odmítli a ukřižovali Krista, budou odsouzeni a namísto toho Ježíš se z nebe chopí vlády a bude vládnout nad všemi národy. To čteme dál. Verš 27 tam říká, a tehdy pošle anděli a shromáždí své vyvolené ze čtyř větrů od nejzašího konce země až po nejzaší konec nebe. Znovu tady tento obraz anděli neznamená, že nad námi budou létat doslovní anděle a hrát rybičky, rybičky, lovte se s vyvolenými. To shromáždění vyvolených ze všech koutů země je obraz prohlásání evangelia. I to samotné slovo anděl nutně nemusí znamenat anděl, protože v řečtině to slovo znamená posel. A Ježíš tady tím dost dobře možná myslel právě jeho apoštoly a učedníky, kteří vyjdou do celého světa, budou kázat evangelium mezi národy a shromažďovat ty boží vyvolené zpátky k domu, ke Kristu Ježíši. To je náš úkol, že máme jít až na sám konec světa a shromáždit ztracené lidi zpět ke Kristu. Slyšeli jste, co jsem právě řekl? Až na sám konec světa. Svět nemá žádný konec. Svět nemá žádné kouty. Země je koule. Koule žádné kouty nemá. To je prostě jazyk, který mluvíme. Používáme obrazný jazyk, všichni víme, co tím myslíme. A stejně tak tady Ježíš používá tento jazyk, který nám přijde takový divný. Ježíš říkal, tohle jsou ty znaky, podle kterých poznáte, že jsem se chopil vlády. Zničení Jeruzaléma, šíření evangelia mezi národy. Už nic nebude stát tomu, aby lidé na celém světě mohli poznat to, jaký Bůh je v osobě Ježíše, protože evangelium bude přineseno všem národům. A znovu se tím dostáváme do historie. Ježíš tohle předpověděl asi v roce 33. My vidíme, že v roce 70 byl Jeruzalém srovnán se zemí a tak, jak Ježíš řekl, nezůstal tam kámen na kameni. Církev začala růst v Turecku, v Egyptě, v Etiopii, na celém Blízkém východě, v Římě, pokračovalo to do Evropy, do Británie, do Indie a šíří se po celém světě. Dneska nejvíc v Jižní Americe a v Asii a nepřestane se šířit, dokud se Ježíš nevrátí zpět. Aby Ježíš toto celé své proroctví zhrnul, tak znovu vybízí učeníky, dává jim takový podobenství a říká jim, od fíkovníku se naučte podobenství. Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. Tak i vy, když uvidíte, že se tyto věci dějí, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. Aby tady Ježíš zdůraznil, že všechno tohle, co říkal, poznají a uvidí a zažijí za svého života, tak používá tu ilustraci, kterou znali. On jim říká, když uvidíte, že začínají růst fíky na listy na fíkovníku, tak vidíte, že léto se blíží. No aby možná Ježíš řekl, když na jaře vidíte, že stromy začínají kvést a listy se začíná zelenat, tak víte, že jaro je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se všechny tady tyto věci s Jeruzalémem dějí, vězte, že je to jeho zničení se přiblížilo a že je váš čas utéct. To nejdůležitější, klidně se můžete podívat na ten verš 30, klidně se ho nějak zvýrazněte. Ježíš tady říká, že to všechno, co jsme četli, i ty planety, i ty hvězdy, všechno, stane se to za jejich života. On říká, amen, pravím vám, určitě nepomíne toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. Co tím Ježíš myslel? Tato generace to zažije. Tato generace všechny tyto věci s tím chrámem, s tím Jeruzalémem uvidí. Tento text nepopisuje konec světa, popisuje konec Jeruzaléma. To je to, co má tady Ježíš na mysli. Aby to zdůraznil, tak říká, všichni to uvidíte. Tato generace, stane se to za tato generace. Připravte se na to, nenechte se svíst nikým, kdo by vám říkal opak. Bděte, buďte připraveni. I kdyby mělo pominout nebe a země, má slova jsou věčná a nikdy nepominou a naplní se. Křesťané, kteří říkají, že tyto verše mluví o konci světa, tak musí dělat hodně velkou slovní gymnastiku, aby přikroutili přirozený význam tady tohoto verše. Stane se to za vašeho života. To Ježíš učedníkům říká. Tím se dostáváme do druhé sekce toho textu. Ježíš mluvil o soudu nad Jeruzalémem a teďka přichází k soudu nad celým světem. A tím se dostáváme do toho závěru, kde Ježíš mění téma. Teďka začíná mluvit o dni a hodině, no, žádný den, žádná hodina předtím nebyla ani zmíněna, která přichází a která na rozdíl od všech těch ostatních znamení, který Ježíš předpověděl, nebude nějak pozorovatelná, na kterou musí být připraveni neustále. Ježíš tam říká, o tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani syn, jedině otec. Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas. Jako člověk, který je na cestách, opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc, každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domů přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem. Aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. Co tedy říkám vám, říkám všem. Bděte. Tak Ježíš tady na konci mluví o něčem úplně jiným, než o čem mluvil předtím. Od soudu nad Jeruzalémem se přesouvá k tomu poslednímu soudu, kdy se vrátí, aby soudil svět. Používá tady ilustraci o pánovi domu, který vycestoval, to se dá stáhnout na Ježíše, který odešel do toho nebe a znovu se vrátil zpět a pověřil služebníky, aby mezi tím hlídali jeho dům. Teď máme léto, máme dovolenkové období, takže to znáte, něco podobného, jako když sousedce dáte klíčky, aby vám zalila kytky, něco takové, aby vám pohlídala kočku, než se vrátíte z dovolené. Něco takového tady máme. Ježíš přikázal tomu dveřníkovi, hlídej mi dům a buď připravený na můj návrat, abych tě nenalezl spícího. A to, když se ten pán toho domu může vrátit, je právě tehdy, když to lidi nebudou čekat. Když většina lidí spí, proto tady Ježíš mluví o tom večeru, o půlnoci, za kuropění. Kdo nevíte, co to znamená kuropění, tak to znamená, když zpívají kohouti ráno. A pro mě to bylo před pár lety přelomové zjištění. Já jsem si myslel, že to znamená nějaký krupobytí, kuropění. Neznám tady takové věci. Prostě když kokrá kohout, nebo před rozbřeskem. Ježíš tady v podstatě zmiňuje všechny ty starověké noční hlídky, kdy vojáci museli hlídat 4 hlídky po 3 hodinách, aby pokryli celou noc. Ten dveřník má bdít neustále, protože pán se může vrátit neočekávaně a naleznout i spící. Co je teda pointa toho podobenství? Ta pointa je, že Ježíš se může vrátit kdykoliv a vrátí se právě tehdy, když to lidi nebudou čekat. To je ta pointa. Ježíšův návrat se nedá vypozorovat, nedá se předpovědět. Ani syn, ani andělé neví, kdy se to stane. Proto jsem na začátku říkal, že jestli si chcete představit ten moment, kdy se Ježíš vrátí, tak si představte, jak si dáváte šlofíka v neděli po kostele. Ježíš přijde tehdy, když to lidi nebudou čekat. V Matoušově verzi Ježíš v tom stejném podobenství dodává ještě tento příběh. On tam říká v Matoušově evangeliu, o tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, jenom sám otec. Neboť jak tomu bylo za dne Noého, tak tomu bude i při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali až do onoho dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla. Takový bude i příchod syna člověka. Lidé budou jíst a pít, stavět domy, ženit se, zakládat rodiny, žít v svůj život. A tehdy je to smete. Boží soud přijde nečekaně. Lidé se častokrát nechají vyalarmovat, když se děje něco zlého. Když vidíme kolem nás, jak se dějí katastrofy, jaké se dějí velké změny, tak lidi jsou na pozoru. Ale to právě, když se nic neděje, kdy lidi potřebují slyšet o Kristu nejvíce. Když mají spokojený manželství, dům, děti, psa a dovolenou dvakrát za rok a žijou si ten český sen, tehdy potřebují o Ježíši slyšet nejvíc. A to mluví do naší situace tady v Olomouci, tady v Česku. Život v Česku, když se na to podíváte v porovnání s ostatním světem, je pohodička. Nemáme tu vysokou kriminalitu, nemáme tu teroristy, nemáme tu žádné nebezpečí de facto. Vzdělávání je zdarmo, zdravotní péče je zdarmo. Máme se tady skoro jak na takém malém nebi na zemi. A i když to vypadá, že se možná nic neděje, tak jako křesťané věříme tomu, že Boží soud se řítí nezadržitelnou rychlostí na všechny lidi. A naším úkolem je burcovat lidi kolem nás. Podívejte se, Boží soud přichází. Každý z nás jednou staneme před tím Božím soudem a budeme mu skládat své životy. Účty za to, jestli jsme své životy žili pro jeho slávu nebo pro tu vlastní. Naším úkolem je lidi varovat. Je někdy se bavit o těch těžkých věcech právě jako Boží soud. A někdy to reálně lidi vyděsí, někdy si lidi o nás budou myslet, že jsme úplně pošahaný, že už nám jako cáklo v hlavě. Ale tak, jak Bůh odsoudil svět za dnu Noého, tak jak byl zničen Jeruzalém, stejně věříme, že stejně tak jistě přijde ten Boží soud na zemi. A jen ti, kdo budou nalezení v Kristu Ježíši, obstojí. Bez něho nemáme šanci. Ta naše naděje, jediná naděje nakonec je, že Ježíš Kristus není jenom ten, kdo předpovídal, že přijde Boží soud, ale že on sám vzal ten Boží soud na sebe. To uvidíme v těch nadcházejících pár kapitolách. Ježíš trpěl a umíral na kříži, aby vzal ten Boží soud, který měl dopadnout na nás, sám na sebe. Obětoval se na našem místě z lásky k nám, abychom my se už toho nadcházejícího soudu nemuseli bát, ale mohli bychom se naproti tomu na ten jeho příchod těšit. Aplikace tohoto textu pro nás je tato. Žij tak, jako by se měl Ježíš vrátit ještě dnes. Žij tak, aby se měl Ježíš vrátit ještě dnes. Kdybys možná věděl, že se Ježíš vrátí ještě dneska večer, nebo že bys možná dneska večer měl umřít, co by to ve tvém životě změnilo? Co bys přestal dělat, nebo naopak začal dělat? Co bys ještě chtěl zvládnout? Já když jsem slyšel jednou tady tuto otázku, tak mě to de facto přinutilo seknout se svým studiem germanistiky. A protože němčina, že jo, a to, pokud nechcete dělat učitele němčiny, tak to není úplně moc užitečný. A říkal jsem si, tyjo, můžu tady strávit ještě půl roku nějakýho, abych se učil na nějaký těžký státnice a psal diplomku, kterou nikdo nebude nikdy číst, jenom abych měl titul pro titul. Namísto toho jsem si řekl, pojďme zakládat tady sbor v Olomouci, to bude užitečnější, to bude lepší, to lidé mají něco dá. To, že se Ježíš vrátí, neznamená, že se všichni musíme zavřít do kostela a dnem i nocí se modlit, aby nás Bůh náhodou nezastihl nepřipravené. Ale znamená to hlavně tohle. Máme být křesťani, máme věřit v Ježíše, máme následovat Ježíše. Tak se nejlíp připravíme na ten jeho příchod. A jinak máme normálně chodit do práce, do školy, pracovat, odpočívat, sportovat, ale to všechno máme dělat s vědomím, že tady tento život, který máme, není to hlavní. Že to hlavní přichází s Ježíšem a že my mu budeme skládat účty a proto chceme žít pro něj, chceme mluvit o něm, chceme žít s ním. Nepotřebujeme jenom kazatele, potřebujeme obchoďáky, učitele, vojáky, úředníky, aby ukazovali na Krista tam, kam se kazatel nedostane. Všichni z nás jsme na misijním poli. Lidi kolem nás jsou naším posláním, abychom jim zvěstovali Krista. Abychom shromažďovali všechny Boží vyvolené zpět ke Kristu. Způsob, jakým se připravujeme na Kristův návrat, je ten, že žijeme s Kristem, žijeme pro Krista, a mluvíme o Kristu, jak to říkal Radek na začátku. Následujeme Ježíše a bereme ostatní sebou. To je nejlepší způsob, jak se na to máme připravit. A co si budeme? Jako křesťané jsme kolikrát strašně pohodlní, častokrát tohle se zadrbáváme, častokrát se bojíme, bojíme se možná reakcí lidí, bojíme se o tom mluvit. A z celé té Ježíšové řeči je patrné, že na to sami nemáme sílu, že potřebujeme toho Ducha Svatého, jak jsme to slyšeli i minule, že v jeho moci a z jeho schopnění, i uprostřed naší slabosti a nedokonalosti, i uprostřed toho chaosu a všech těch zmatků, které se na světě dějou, přesně v těch momentech budeme zakoušet tu Ježíšovu vládu a tu Ježíšovo posilnění, když nás bude uschopňovat k tomu, abychom z jeho moci mluvili o něm. Ježíš končí ten text a říká, co tedy říkám vám, říkám všem, bděte. To je náš společný úkol, bdít společně, společně se modlit, být v církvi, tak se připravujeme na Ježíšův příchod. Ježíš se může vrátit kdykoliv, proto musíme být připraveni pořád. To je pro nás ta hlavní myšlenka z tohoto kázání. Ježíš nestraší, že nám spadne na obloha na hlavu, ale že svět, jak ho známe, se otřásá a že jenom skrze Ježíše zůstaneme pevně stát. Ta dobrá zpráva je, že Ježíš je netradiční král, že je to jeho království, když je úplně jiné, než jak známe všechny ostatní království na tomto světě, tak jenom jeho království se nikdy neotřese. Jenom jeho vláda přetrvá. A to, co vykonáme pro Krista, přetrvá na věky. Hollywood nám říká, planety se stráží, všechno hoří, bojte se. Ale Bible říká, Bůh otřásá světem, ale Ježíš vládne uprostřed toho všeho a my se můžeme těšit na jeho příchod. Proto ta aplikace není jenom bděte, ale těšte se. Těšte se jako nevěsta, která čeká na svého ženicha, jak jsme to včera tady viděli, tak se můžeme těšit na Ježíšův návrat, protože víme, že nám nic nehrotí, ale že to bude ta dokonalá radost, která nastane, až se Ježíš vrátí zpět. A to je dobrá zpráva pro všechny, kdo v něho uvěří. Tak já se nakonec ještě pomodlím. Nebeský Otče, tak já ti děkuji, že nás skrze tento text burcuješ, že nám ukazuješ, že ta realita Božího soudu přijde, ale že to není něco, čeho se máme bát, ale že ti můžeme důvěřovat a že Ježíš v tom může být naší nadějí na záchranu, protože on už ten Boží soud nesl a odnesl. Já tě tak chci prosit, pane, abychom tady na kostele, abychom v našich životech byli tak moc srostlí s Ježíšem v jedno, abychom až jednou staneme před tebou a před tím soudem, tak mohli ukázat na něj a říct, on je všechna má spravedlnost. On to všechno udělal za mě. Já se v něm můžu radovat. Pane, ty nám říkáš, že naše identita je v Ježíši a v tom díle, které on vykonal pro nás. Tak kéž se dokážeme na tvůj návrat připravovat a těšit každým dnem. Kéž se tak, pane, naše srdce nezamotá do přílišných tužeb a chtíčů, žádostí po věcech tohoto světa. A rád vyhlížíme tvůj příchod a to, že to nejlepší nás teprve čeká. Tak v jeho jménu tě prosím. Amen.